Sestri, bratia, priatelia, bolo povedané, že všade chodím s manželkou. Áno, chodím, ale nemohla prísť, pretože nejaký zápal svalu má na chrbte a ja som útorok v noci s ňou letel na pohotovosť a skončili sme na Mickievičovi, lebo tam je neurologická pohotovosť. A nejako kolo nad ráno, pol druhej sme odtiaľ odišli a dali jej nejakú inekciu, ale musí byť v pokoji. Takže nemôže sa pohybovať, leží v posteli, je vypísaná PN. Pozdravuje vás všetkých. Takže z toho dôvodu tu nie je. Ona veľmi rada chodí, lebo má rada ľudí, má rada spoločenstvo, nie je rada sama. Takže toľko k tomu. Ďakujem vám. Odozdám jej pozdravy. Takže najskôr k téme, ktorú som si zvolil, že prečo som si ju zvolil. Na združenie veľakrát sa na nás obracajú ľudia, aj na mňa osobne, že málo kážete o druhom príchode Ježiša Krista. To je to najdôležitejšie, čo by ste mali kázať, o čom by ste mali hovoriť. Ako samozrejme, hovoriť o druhom príchode Ježiša Krista je veľmi dôležité, ale je veľmi dôležité byť v tej veci čestný, a nenačrtovať nejaké scenáre, ktoré potom budeme musieť raz odvolávať. Viem, o čom hovorím, vyrastal som v tejto cirkvi a počul som mnohé scenáre, aké budú a kto bude ten posledný pápež a kto bude ten posledný prezident Spojených štátov a podobné otázky. A teraz, keď si na to spomeniem, tak poviem si, čo teraz to treba odvolať, to, čo bolo povedané. Takže skôr by som chcel hovoriť, áno, budem hovoriť dnes o druhom príchode Ježiša Krista, ale tak, ako to Ježiš Kristus načotol Matúša 24. a 25. kapitole. Viete, že tam hovorí o tých znameniach, o tom, čo sa bude diať, ale ukončuje celú toto kázeň niekoľkými podobenstvami. Všetky tie podobenstvá hovoria o tom, že čo znamená byť pripravený na druhý príchod Ježiša Krista. U Matúša 24 hneď na konci nájdeme podobenstvo o tom vernom a nevernom správcovi a každé z tých podobenstiev, ktoré bude nasledovať vrátanie toho o vernom a nevernom správcovi, je o tom, že niekto má prísť, na niekoho sa čaká, ale niekto mešká. Ale nakoniec príde. A to, čo znamená byť pripravený, nie je vlastnenie nejakej dogmatickej pravdy. Ani v jednom z tých podobenstiev nie je ukázané, že to, čo bude rozhodovať, že bude nejaká veľká dogmatická pravda, nejaká teologická pravda teoretického charakteru, ktorú budeme zvestovať a ktorá sa bude zvestovať. Nie. Tie podobenstvá všetky ukazujú na praktický kresťanský život. Takže vždy sa niekto čaká, niekto príde, niekto mešká, nakoniec príde. A tak v tom vernom a nevernom správcovi je ukázané, že máme byť verní, tak ako v úlohách sme sa učili. V tom ďalšom podobenstve o desiatých pánach je povedané, že poznáš ma, nepoznáš ma. Máš so mnou úzky vzťah, nemáš so mnou. Tí, ktorí zostanú vonku, to nie je o tom, že niekto má v zásobe Ducha Svätého, niekto nemá v zásobe Ducha Svätého. Prosím vás pekne, to je hlúposť. Ducha Svätého v zásobe nemôžeme mať. Duch Svätý musí mať nás. To, čo môžeme mať v zásobe, sú skúsenosti, ktoré prežijeme pod vplyvom Ducha Svätého a ktoré nám sprítomňujú Ježiša Krista a o to sa potom v kríze môžeme oprieť. Samozrejme, že Duch Svätý je tam dôležitý, ale nie samotného Ducha Svätého v zásobe. A potom ďalšie podobenstvo je to v hrivnách. Tam používam to, čo mi Pán Boh dal, nepoužívam to, čo mi Pán Boh dal. A to posledné podobenstvo ovciach a kozloch je nadpísané o poslednom súde. To sa trošku líši, lebo tam sa niekto nečaká, tam už niekto tu je prítomný. Viete, ono, keď niečo chcete povedať svojim pôsobením, svojim životom, tak to najdôležitejšie a ten zlatý klinec si väčšinou nechávate nakoniec. Toto kázanie Ježiša Krista, Matúš 24:25, je posledné kázanie Ježiša Krista u evanjelistu Matúša. A tie podobenstva sú poslednou pasážou toho kázania. A to podobenstvo, na ktoré sa chcem ja dnes zamerať, je posledné zo všetkých tých podobenstiev. Podobenstvo o ovciach a kozloch. A keď Na ne niečo je kľúčové, niečo je dôležité, niečo je podstatné, niečo, na čo nesmieme zabudnúť, to Ježiš práve zdôraznil v tom poslednom podobenstve. A Ježiš Kristus to kľúčové posolstvo prerozprával formou apokalyptickej drámy. Tak by sme to mohli nazvať. A Ježiš Kristus, keď rozpráva, vždy príde k ľuďom tam, kde sa nachádzajú. Čo poznajú, čo im je blízke. Keď hovorí o kvase, tak sa nadýchnete a vo vzduchu cítite vôňu toho pečúceho sa chleba. Keď hovorí o rybách a sieti, tak sa pozriete a tam naozaj tí rybári tie siete sušia alebo práve vyťahujú z vody. Keď hovorí o laliách, tak sa pozriete a tie lalie tam sú. Keď hovorí o horčičnom zrne, tak to horčičné zrnko alebo tie kríky tam naozaj sú. Ježiš Kristus, keď hovorí o rozsievačovi, pozrite sa tam na ubočí a tam rozsievač chodí a rozsieva. On vždy hovorí veci, ktoré sú ľuďom blízke. A tak to podobenstvo o ovciach a kozloch bolo bežné, že ovce a kozy sa spolu pásli v Palestíne počas dňa. Áno, ovce a kozy sa spolu pásli. Ale večer ovce sa správali inak a kozy sa správali inak. Ovce boli disciplinované, išli do košiara, tak ako pastier ich nasmeroval, ale kozy nie. Tie začali panikáriť, ako náhle sa ochladilo, ako náhle prišla tma, snažili sa priblížiť jedna k druhej hlavou a telom zohrievať jednu druhú, lebo sa ochladilo. A k tomu, aby nenastal chaos stáde, každý, kto počúval toto podobenstvo Ježiša Krista, vedel, že áno, ovce a kozy treba rozdeliť predtým, než idú do košia. Takže nič Ježiš nepovedal takého, čo by oni nepoznali. Možno my nepoznáme. Možno sa môže stať, že niekto z našich detí ešte nevidel nazdivo kozu len v televízore alebo ovcu, ale tu taká situácia neprichádzala do úvahy. Tam Ježiš hovorí k ľuďom, ktorí túto vec poznali. Čiže Ježiš vždy prichádza tam, kde sme, kde ľudia sú a krok za krokom ich potom vedie k tej hlavnej myšlienke. Tak to robil aj teraz. Keď prečítame to podobenstvo, tak vidíme, že to, o čom tu je reč, ukazuje, že tá deliaca čiara medzi tými, ktorí budú pripravení a nepripravení, jedni sú pripodobnení, gócianti sú po pravej ruke, kozlovia sú po ľavej ruke. Tá deliaca čiara, tá nebude určovaná podľa ľudských predstav. Tá deliaca čiara medzi tými pripravenými a nepripravenými je určená niekým iným. Tým, kto je nad nami, kto nás prevyšuje samotným Bohom, pánom života a smrti. Ježišom Kristom. A darmo by sme chceli rozhodnúť, že kto bude po pravici a po ľavici na základe nejakého ľudového hlasovania alebo posielania SMS-iek na nejaké špeciálne čísla alebo podľa počítania počtu lajkov na sociálnych sieťach. Nie, 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 toto nebude rozhodovať. Ten, kto bude rozhodovať, bude Ježiš Kristus. To hovorí hneď začiatok toho podobenstva. Prečítajme si ho. Matúš 25, 31 až do konca. Keď príde syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anieli, zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy. On oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeluje ovce od capov. Ovce si postaví napravo a capov naľavo. Potom král povie tým po pravici: poďte požehnaní môjho otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je vám pripravené od založenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť. Bol som smedný a dali ste mi piť. Prišiel som ako cudzinec a prichýlili ste ma. Bol som nahý a priodeli ste ma. Bol som chorý a navštívili ste ma. Bol som vo väzení a prišli ste za mnou. Vtedy mu povedia spravodliví: Pane, kedy sme ťa videli hladného a nakrmili sme ťa, alebo smedného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako cudzinca a prichylili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme za tebou? Král im odpovie, amen, hovorím vám, čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Potom povie aj tým poľavici. Odíďte odo mňa zlorečený do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anielom. Lebo som bol hladný a nedali ste mi jesť, bol som smedný a nedali ste mi piť, prišiel som ako cudzinec a neprichýlili ste ma, bol som nahý a nepriodeli sme ťa, ste ma, bol som chorý a vo väzení a nenaštívili ste ma. Vtedy mu aj oni povedia, pane, kedy sme ťa videli hladného alebo smedného, alebo ako cudzinca, alebo nahého, alebo chorého, alebo vo väzení a neposlúžili sme ti? Tu im odpovie, amen, hovorím vám, čokoľvek ste urobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste neurobili. A títo pôjdu do večného trápenia, ale spravodliví do večného života. Biblia nám hovorí o tom, že Ježiš Kristus prišiel prvýkrát na našu zem. Nazývame to prvý príchod. Fyzicky tu žil, fyzicky tu chodil. A potom skutky 1.11 vystúpil na nebesia, odišiel späť svojmu otcovi. Hovoríme o tom, že príde druhýkrát na našu zem, fyzicky zostupí na našu zem. Ono reálne fyzicky, viete, kedy až po tisícročnom kráľovstve, že? Takže naozaj znova príde Ježiš Kristus a znova tu bude to Božie kráľovstvo, na tejto zemi bude centrum toho vesmíru, tak učí Biblia. A teraz otázka. Kde je Ježiš podľa tohto podobenstva? To je podľa tohto podobenstva, nie podľa našej dogmatiky. Podľa tohto podobenstva, kde sa nachádza dnes Ježiš medzi tým prvým a druhým príchodom? Kde? Prosím vás pekne, kde je Ježiš? V kontexte toho podobenstva. Aha, Ježiš je tu. Ježiš je na základe tohto podobenstva tu. Nie osobne, ako by sme čakali, ako nejakú predstavu máme, ale je v mojom blížnosť, človekom, s ktorým sa stretnem, ale nie len tu v Božom dome, ale aj tam na ulici. S tými najmenšími, ktorí by možno najviac pohrdáme, alebo s tými, ktorí veria inak, aj tam môžeme v nich stretnúť Ježiša. A tak musíme povedať, že Ježiš je tu v prestrojení, Ježiš je naozaj tu. A je otázkou, či si to uvedomujeme v našom každodennom živote, v našom správaní k ľuďom, s ktorými sa stretávame. Tam, kde bývame, kde cestujeme, chodíme na dovolenku, do školy, v práci. Uvedomujeme si to, čo Ježiš povedal tu v tomto podobenstve? Ono, viete, toto nie sú nejaké náhodné rady, nejaké eventuálne možnosti, ako a čo bude rozhodovať o pripravenosti, ale to, čo tu je, je, viete, koľkokrát zopakovaný zoznam koľkých vecí, koľko vecí tam je vymenovaných. Keď som bol hladný, dali ste mi jesť, smedný, dali ste mi piť, nahý, zaodiali ste ma, prijali ste ma ako cudzinca v nemocnici a vo väzení. 6 činností. Viete, koľkokrát je tento zoznam 6 vecí vymenovaný tam v tom podobenstve? Viete, koľkokrát? Nie 2-krát. 4-krát. 4-krát. Čo znamená podľa biblického myslenia, keď sa niečo opakuje v texte? Je to dôležité alebo nedôležité? Čím viac sa vec opakuje, tým to je dôležitejšie. Takže naozaj to kľúčové posolstvo, ktoré Ježiš chcel povedať, to, čo bude znamenať pripravenosť, je práve v tom zozname tých 6 maličkých vecí, nie veľkých, bombastických, ktoré budú rozhodovať o tom, či budem alebo nebudem v Božom kráľovstve. Ešte jedna vec. Tieto podobenstva, ktoré tu Ježiš hovorí, sa týkajú neveriacich a veriacich, alebo sa týkajú jednej skupiny medzi kresťanmi a druhej skupiny medzi kresťanmi. Prosím? Veriacich. Tieto podobenstva, ktoré tu Ježiš povedal, sa týkajú veriacich. To, čo bude deliacou čiarou medzi veriacimi, tí, ktorí sa hlásia k Ježišovi Kristovi, bude, ako sa správajú k svojim bližným. To je rozhodujúce. Nie to, čo zvestujú, ale ako sa správajú. Tí ľudia tam vonku, tí neveriaci, sa musia vysporiadať s prvými štyrmi prikázaniami. Koho uctievať, ako uctievať, ako neuctievať a kedy uctievať. To sú prvé štyri prikázania. Ale viete, čo bude rozhodovať o tých, ktorí toto majú povedať tamtým vonku? Viete, ako to majú povedať svojim životom? Druhých šesť prikázaní je to, čo rozhoduje o tom, že či môžem a zvestujem účinne alebo neúčinne. Ježiš to povedal jasne. Ján 13:35. Podľa toho poznajú tamtí, že ste moji učeníci, že budete mať čo? Másku. A to zase nie je eventualita. Eventuálne by ste mohli aj túto možnosť vážiť. Nie je tak. Nové prikázanie vám dávam, tam je imperatív. Podľa toho poznajú, že ste moji učeníci. A tak na základe toho podobenstva a v tom texte sú všetci prekvapení. Všetci. Poďme ku kozlom. Sú prekvapení? No samozrejme. Pane, to naozaj myslíš vážne? Ten človek? To, že si ty? Také maličkosti? To, že by rozhodovalo? Také drobné veci? Pane, sorry, ak nepovedal si nám to. My sme to nevedeli. Na vine si ty, lebo si nám to nepovedal. Keby sme to vedeli, tak by sme to urobili. My sme to nevedeli. Adam a Eva v rajskej záhrade. Kto bol na vine? Muž, ženu, žena, Pána Boha. Nakoniec Pán Boh bol na vine. To isté sa zopakuje. To isté sa zopakuje aj pri tom poslednom súde. Pane, ty si nám to nepovedal, že taká maličkosť, že na čo si kliknem, čo si pozriem v tom počítači, taká drobno, že by mohla zavážiť a nejak ma začať formátovať, lebo že do akého četového fóra sa zapojím, že by takéto drobnosti, maličkosti mohli zavážiť. Viete, ono, to, čo chce povedať toto podobenstvo, je jasne ukázané, že nie. Počet SMS-iek, ktoré zdvihnú naše sebavedomie a ľudia zahlasujú za nás, nie nejaké lajky, ale toto. Tieto drobné skutky lásky. Dave Galloway napísal vo svojej knižke, popísal návrat jedno vietnamského vojaka z frontu, teda späť domov. Priletel lietadlom z Ázie, z juhovýchodnej Ázie do Kalifornie, pretože býval až v Bostone, Kalifornii musel presadnúť na druhý let. A mal trošku prestávku medzi jedným a druhým letom. Vyhľadal telefónnu budku, ešte vtedy neexistovali mobilné telefóny a vytočil svojich rodičov, ktorí v Bostone bývali. Ich rodina patrila do mestskej smotánky, užívali si život. Každý deň, alebo každý týždeň organizovali párty vo svojom dome, prichádzali významní ľudia, posúvali sa pomaličky na spoločenskom rebríčku vyššie a vyššie. Aj teraz to tak bolo. Mamka behala okolo toho, či to jedlo je dobre dochutené, skontrolovala kuchárku, potom pozrela, či tí, ktorí budú servírovať to jedlo, majú tú rovnošatú, zástery, či sú pripravené všetko na stoloch, tie obrusy, tie servítky, ten príbor, smietka, či na zemi nejaká nie je, či je prach zotretý, či všetko riešila. Behala po dome. Otec ten vonku zase dbal na to, aby trávnik bol dobre okosený, aby autá boli vyleštené, aby chodník bol čistý, aby neboli zvednuté kvety na tých kríkoch, všetky zvednuté dali preč, všetko je rozkvitnuté, nádherné. A zrazu v tomto všetkom zhone zazvoní telefón. mamka, ktorá je v byte alebo v dome, zodvihne ten telefón a na druhej strane počuje mami. Mami, to som ja. Wow, synu, kde si? No, tak som písal, som priletel do Kalifornie, za chvíľu nasadnem na lietadlo a prídem domov, do Bostonu. Úžasné, stihneš ešte aj party večer, takže pošleme pre teba šoféra na letisko. Takže sa stretneme. Počkaj, mami, nepokladá ešte niečo. Jež, mami, neprídem sám. Príde so mnou môj vojnový priateľ. Wow, nech príde. Pohode. Pár dní u nás môže byť. Potom zase pokračuje ten syn na tej druhej strane a hovorí, mami, vieš, ale ten môj vojnový priateľ nevyzerá dobre. Prežil výbuch granátu, chýba mu jedna ruka, noha, oko, tvár má zohavenú. Mama hovorí, no veď, ale dobre, veď som povedala, že môže prísť pár dní, môže byť u nás a potom odíde a všetko bude OK. Počkaj, mami, ešte niečo. Ja nechcem, aby bol u nás pár dní. Ja chcem, aby u nás žil odteraz, stále. Vždy. Aby bol s nami. Na druhej strane mlčanie. Synu, to, že na pár dní to OK, ale že by s nami stále mal byť. Vieš, tí ľudia, tá spoločnosť, ktorej sa my pohybujeme teraz a už vystupujeme v tom rebríčku stále vyššie a vyššie, vieš, oni sú citliví ľudia. Keby mali u nás stále stretávať niekoho s takým handicapom, ako si spomínal, to by ich mohlo vyrušiť, odradiť. Mohli by sa nás začať strániť, menej sa zúčastňovať a vypadli by sme z toho kruhu, synu, vieš. Ešte keby som chcela vysvetľovať ďalej a na druhej strane už bolo sluchadlo zavesené, ale ten tón, tí. A tak mamka sa odoberie k svojej práci, stále uvažuje nad tým, čo nad tým svojím rozhovorom s tým svojím synom. A o necelé 2 hodiny znova zazvoní telefón. Uteká k nemu. Možno bude môcť niečo napraviť, lebo nejak nie je spokojná s tým, ako odviedla ten rozhovor. Ale na druhej strane sa predstaví kalifornská polícia. A hovorí, viete, pani, pri letisku sme našli pri telefónnej búdke človeka, ktorý spáchal samovraždu. Vlastnou zbraňou, ktorú mal. Ten človek, ktorého sme našli a ktorý spáchal samovraždu, nemá jednu nohu, jednu ruku, jedno oko, má zohavenú tvár. Podľa dokladov sme zistili, že ide nesporne o vášho syna. Nie, to nie. Ja som to nevedela. Ja som nevedela, že to je on. Keby som to vedela. Viete, sestry, bratia, priatelia, v týchto veciach žiadne keby neexistuje. Na tom poslednom súde neexistuje žiadne keby. Keby sme vedeli, že si to ty. Keby sme vedeli, že si to ty, pane, tak by sme to urobili, ale my sme to nevedeli. My sme sa pripravili na veľké úlohy, veľké bombastické kázania. Vybrali sme tých najlepších rečníkov. Zorganizovali sme veľké stretnutia. Dokonca hýbeme udalosťami, pane, Niektorí z nás sa stali županmi. Ale toto, že by nebolo všetko rozhodujúce, že by takéto maličkosti mali rozhodnúť, ako ty si tu vymenoval, to nie je snáď ani možné. Keby sme to vedeli, urobili by sme to, určite áno. Ľutujeme, nevedeli sme to, nepovedal si nám to, navine si ty. A tak, keď čítame toto podobenstvo, zistíme, že nielen kozy a kozlovia sú prekvapení, ale šokované a prekvapené sú aj tie ovce. Nevedeli, že ide o Ježiša. Ale ako keby vedeli, že ide o Ježiša? Správali sa tak ku každému, ako keby to bol Ježiš. Prečo? Lebo také ich srdce. Nevedia inak. Oni inak nevedia. Záleží im na ľuďoch, majú ľudí radi. Nenaháňajú senzácie. Nerobia všetko tak, aby reflektory boli zamerané na nich, aby vo svetle reflektorov každý videl, čo robia. Nie. Nerobia to preto, aby titulky bulvárov a facebookových a ja neviem akých v internetových stránok prinášali ako top správu to, čo oni urobili. Toto ich nemotivuje. Nejde im o uznanie, o lajky na sociálnych sieťach. Oni iba v tichosti a nepretržite s láskou sa starajú a prejavujú k iným, ku každému, s kým sa stretávajú. Nepočítajú. Nezaznamenávajú, kdeže. Keď niekto je smedný, podajú pohár vody. Kúsok jedla niekomu, kto je hladný a pomôže mu to prežiť do večera. Venujú trochu času tomu urozprávanému človekovi a vypočujú si ho. Možno povedia dve slova za jednu hodinu, ale venovaný čas. Dokážu povedať láskavé slovo, usmiať sa, objať, stisnúť ruku a nepočítať. Nezaznamenávať, nepridelovať si sám sebe body. Istá žena, ktorá žila v kresťanskom veľkomeste, z poschodia sa dívá na rušnú križovatku, z poschodia svojho domu, ten dom bol pri križovatke, a na tej rušnej križovatke vypadli semafóry a tak ľudia, trošku tam je chaos a ľudia sa snažia dostať na druhú stranu auta a sa ponáhľajú a tak dosť koho, že? A je tam na tej križovatke jedna žena, ktorá krýva na jednu nohu a snaží sa dostať na druhú stranu, ale vždy, keď vykročí, ide nejaké auto, nikto jej nepomôže. Ona to vidí zhora a hovorí, no veď, ja som sa dobre rozhodla. S kresťanmi nechcem mať nič spoločného. Oni si hovoria, kresťania, nikdy nechcem mať s kresťanstvom nič spoločné. A keď to vysloví, vidí ako k tej ženičke, ktorá sa snaží vždy dostať na druhú stranu a zase späť a zase a pristúpi jeden vysoký mladý muž, skloní sa k nej, niečo jej pošepne do ucha, ponúkne pravicu, gestom zastaví dopravu a tú ženičku prevedie na druhú stranu. Zase sa k nej skloní, niečo jej zašepne do ucha, usmeje sa na ňu a zmizne v dave. Tá žena uteká po schodoch, keď to vidí z toho okna, príde na tú križovatku a pýta sa, videli ste toho muža, kde je, kto to je, kam zmizol? Nikto nevedel. A tak niekoľko dní prichádza na tú križovatku a pýta sa dáve tých ľudí, viete, toto sa stalo a ten človek urobil toto, neviete, kto to je? A zas po niekoľkých dňoch sa prihlási jeden človek, ja viem, kde šiel, smeroval tam a do toho domu tam vošiel. A tak žena úplne nadšená beží tam pod večer. Svietí sa tam. Je tam napísané modlitebňa. Pôjde donútra, práve skončila pobožnosť. Ona behne rýchlo dopredu a hovorí, prepáčte. Ja len chcem to povedať, že som sa rozhodla, že chcem patriť tomu do spoločenstva. Nezaujíma ma vaša teológia, vaša etika. Nezaujíma ma. Ja chcem patriť k takýmto ľuďom. Prečo? No ona rozpovie to, čo videla z toho okna, hovorí o tom mladom mužovi, ten tam sedí. Hovorí, ukáže na ňo, no, vy ste to boli mladý muž. A on hovorí, kedy? Kedy? Ja si to nepamätám. Naozaj, kedy? Nepočítal. Robil to tak prirodzene, že nebolo potrebné si to pamätať a zafixovať a vytesať do skaly, že čo urobil. On to toľkokrát už odvtedy urobil, že na toto už ani ne, už bol prekvapený, že niekto si to všimol. Títo ľudia sa líšia od tých druhých len tým, že milujú druhých. Slúžia. A služba, pripravenosť je súčasťou, prirodzenou súčasťou ich života. Slávny antropológ mal veľkú prednášku o objavoch, vykopávkach, kostiach. A tak v tej diskuzii na záver sa prihlási istý človek a povie, tak konečne nám povedzte, kedy môžeme pri tých archeologických objavoch povedať, že áno, od tohto okamihu hovoríme o civilizácii. A tak sa ten antropolog zamyslí a povie, viete, mám to. Všetci čakajú, že nejaká malba v nejakej jaskyni, nejaká stavba, ktorú pomenuje, ktorá bola nájdená. A viete, čo povedal? Vážený, prvým znakom civilizácie pri vykopávkach je fixovaná zlomená kosť. Všetci sú prekvapení. Povie, no, veď to je jednoduché. Keď je fixovaná zlomená kosť, znamená, že bol niekto, komu záležalo na tom druhom. Bol niekto, kto mal rád, niekto, kto sa staral, niekto, kto lovil, niekto, kto krmil. Niekto, komu záležalo. Niekto, kto mal súcit. Takže, základná téza, prvým znakom civilizácie je prejav súcitu. A fixovaná zlomená kosť hovorí o tom, tu bol súcit. A tak na záver sme možno prekvapení aj my. Ježišov zoznam nás možno šokuje, prekvapuje. Nie veľké skutky, ale drobnosti, maličkosti. Svet si to nevšimne, ľudia si to nevšimnú, televízia nenakroti o tom nejaký dokumentálny film, titulné stránky novín a webových stránok o tom neprinesú ani čiarku. Žiadne lajky na sociálnych sieťach. Oni to robia preto, lebo to vyviera z ich vnútra. Ich srdce ich vedie. Milujú a nepočítajú. A tak tá posledná Ježišová výzva, ktorá sa štyrikrát v tomto poslednom podobenstve opakuje, možno nás prekvapuje tým, že neobsahuje nejakú veľkú teoretickú, teologickú pravdu, ktorú treba si osvojiť a hlava nehlava ju zvestovať a tlcňo ľudí po hlave, lebo toto je tá pravda, túto musíte prijať. Nie. Toto nebude deliacou čarou. čiarou, deliacou čiarou bude niečo úplne iné. Praktická teologická pravda, praktický kresťanský život. Buď máš rád, alebo nemáš rád. Buď máš syna, alebo nemáš syna. Inak je všetko zbytočné. Teológia, morálka, etika, všetko. Keď nie je pre teba najdôležitejší človek, keď služba nie je tvojim pravidelným životným štýlom, keď tvoj autentický, praktický život nie je tým najlepším kázaním, ktoré zvestuješ tomuto svetu, potom to, čo vystavuješ vo svojom výklade, má hodnotu nuly. Keď nie je pre rodinu najdôležitejší človek, keď služba nie je pre rodinu pravidelným životným štýlom, keď autentický, praktický, kresťanský život nie je pre rodinu tým najlepším kázaním, ktoré zvestuje, potom to, čo tá rodina vystavuje vo svojom výklade, viete, akú hodnotu? Nuly. Keď pre zbor nie je najdôležitejší človek, keď pre zbor nie je služba jeho pravidelným životným štýlom, keď autentický, praktický život členov toho zboru nie je najlepším kázaním, ktoré zvestuje svojmu okoliu, potom to, čo ten zbor vykladá vo svojom výklade, vystavuje vo svojom výklade, má hodnotu nuly. Sestri a bratia, teraz dovolte mi aj to posledné povedať. Keď pre cirkev nie je najdôležitejší človek, keď služba nie je pre cirkev jej pravidelným životným štýlom, keď autentický, praktický život členov tej cirkvi najlepším, nie je jej najlepším kázaním, potom to, čo tá cirkev vyskladá a vystavuje vo svojom výklade, má hodnotu nuly. Súhlasíte s tým? Dovolte mi prečítať text písma svätého. 1. Korinťanom, 13. kapitola. Keby som hovoril ľudskými jazykmi, ba aj anielskými, a lásku by som nemal, bol by som iba cvenžiaci kov a zuniaci bubon. Keby som mal aj dar prorokovať a poznal by som všetky tajomstvá a mal by som všetko poznanie. A keby som mal takú silnú vieru, že by som hory prenášal, no lásku by som nemal, nebol by som ničím. A keby som rozdal všetok svoj majetok a vydal svoje telo na upálenie, no lásku by som nemal, nič by mi to neosožilo. Úplne na záver citát z knihy Kristove podobenstva. Autorka Ellen Whiteová. Strana 321. Boh si viac cení pohnútky našej práce, než jej množstvo alebo viditeľné výsledky. Čo bude tou deliacou čiarou? Správna pohnútka. Láska. Miluj Boha a výsledkom, že miluješ svojho bližného. A robíš to, čo tam bolo vymenované. Keď to nerobíš, tak poď rýchlo k Bohu. A ponor sa do tej jeho lásky, lebo potrebuješ zmenu. Potrebujem zmenu, potrebujeme zmenu. Nie to, čo hovoríme, je najdôležitejšie kázanie, ale to, ako žijeme. A čím ďalej, tým viac bude toto dôležitejšie. Kiež Pán dá, aby toto posolstvo, to posledné, to kľúčové, to najdôležitejšie, to opakované niekoľkokrát, aby sa stalo našim vlastným životným poslaním, našou vlastnou životnou skúsenosťou. Amen.